SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local to mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
سلام كمي تخونو كبرات سماعتنا إبراهيم عالية نلومي عربي عصر شواعت قنبوت كلتا شين سران أربعتن زي تدالو حد سرت زيناتات اسبيس تقرينيا يغربو لكم ما راح يتقوم سلفي بيتر داتن كالولاو أبايتين معراي كوترين أبا أستراليا زموت سسبات كوغودل زلو ووتن قليتو دوب أفريكا نزل على بيت فردي ودب حبرات أقرات إسرائيل متكعتيا بلعلي رافح دو كتبل تئزاز كهب تسويعه ቀዳማይ ሚኒስተር ስሎቫኪያ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ዝተኻየደሉ ፈተነ ቅትለት ኣብ ከቢድ ግን ዝተረጋገዩ ኩነታት ኣብ ሆስፒታል ከም ዘሎ ተገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ንመግለፂ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ኮኒኑ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳተን ኣብ ምቕናስ ቁፅሪ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ሰባት ወይ ማይግሬሽን ኣትኩሮ ብምግባር ቅልውላዊ ኣባይቲ ኣውስትራልያ ንምቅላል ዘውፅኦ ውጥን ገሊጹ ኣብ ትሕቲ እዚ ውጥን ብቀዋሚ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ቁፅሮም ብ25 ካሚቲ ክጎድል እዩ ንናይ ደገ ተምሃሮን ብሰብዊ ቪዛ ዝመፁ ሰባትን ከ ቦታታት ክጎድል እዮም ኣብ ልዕሊቶም ገዛ ክገዝኡ ዝደልዩ ናይ ደገ ኣውፈርትን ግዜያዊ ነበርትን ናይ 2 ዓመት እገዳ ክተኣታተው እዩ ሰልፊ ግሪንስ ንቕልውላዊ ኣባይቲ ምስ ልዑል ፅሩይ ቁፅሪ ናብዚ ሃገር ዝኣትዉ ሰባት ምትሕሓዙ ወይ ከም ምኽንያት ምቕፃሩ ንሰልፊ ጥምረት ነቒፉ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ጥምረት ፒተር ዳተን መንግስቲ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት 923,000 መጻእቲ ናብ ኣውስትራልያ ፈቒዱ እንተኾነ ግን ምስኡ ዝዳረግ ቁፅሪ ኣባይቲ ከይሃነፀ ተሪፉ ይብል ሚስተር ዳተን ሰልፉ እንተተመሪፁ ነቲ ዓመታዊ ቁፅሪ ብቀዋሚ ዝመፁ ሰባት ናብ ኣውስትራልያ ብ50,000 ከጉድለ ይብል ደቡብ ኣፍሪካ ህላወ ህዝቢ ፍልስጤም ንምውሓስ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ከተማ ቐዛ ግድን ደው ክብል ኣለዎ ብምባል ንዝለዓለ ቤት ፍርዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ራፋሕ ደው ከተብል ትእዛዝ ክህብ ፀዊዓ እዞም ናይ 2 መዓልትታት መስርሕ ምስማዕ ፍርዲ ኣብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ንፍትሒ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ወይ ኣይሲጄ ኣካል ናይቲ ብደቡብ ኣፍሪካ ዝቐረበ ክሲ ምፅናት ሰባት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝምልከት ጉዳይ እዩ ጉጅለ ኣማኻሪ ሕጊ ደቡብ ኣፍሪካ ወተሃደራዊ ስርሒት እስራኤል 10ታት ኣሸሓት ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ቀቲሉ ሲቪላዊ ትሕቲ ቅርፂ ዓኒን ህዝቢ ኣጥሚን እዩ ክብል ነቲ ቤት ፍርዲ ሓቢሩ ሰልፊ ሌበር ብሰልፊ ጥምረት ወይ ኮሊሽን ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ወይ ሰነድ ዝቐረበ ካብ ሩባ ናብ ባሕሪ ፍልስጥኤም ነፃ ክትከውን እያ ዘስምዕ ትርጉም ዘለዎ ንፍልስጥኤም ዝድግፍ ኣገላልፃ ዝኾነን ሓደ እማመ ደገፍ ሂቡ ሓሙስ ሰነተር ሰልፊ ሌበር ፋቲማ ፔይማን ካብ መርገፅን እምነትን ሰልፋ ብምውፃእ ነዚ ኣብ ቐዛ ዝፍፀም ዘሎ ኩነታት ምፅናት ሰባት እዩ ኢላ ብምግላፅ ነቲ ኣገላልፃ ተጠቒማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባነዚ ንምጥቃም እቲ ኣገላልፃ ኮኒንዎ እቲ እማመ ንድምፂ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ሰነተር ፔይማን ኣብኡ ኣይነበረትን ንፍልስጥኤማውያን ዝድግፉ ኣድመኛታት ኣብ መላእ ሃገር ማዓስከራቶም ጠቕሊሎም ክወፁ ዝተዋህቦም ትእዛዛት ከተግብሩ ንሳልሳይ መዓልቲ ድሕሪ ምእባዮም መስራሓት ኣብ ክፍሊ ዝውሃቡ ትምህርትታት ኣብ ሓደ ካብቶም ዝዓበ ዩኒቨርስታት ኣብ ኣውስትራልያ ክስረዝ እዮም ከምቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሜልበርን ዝካየድ ዘሎ ምዕስካር ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርሲቲ ኣድመኛታት ኣብ ሓደ ካብ ቀንዲ ህንፃታት ናይ ምውፃእ ዝምባለ ወይ መደብ ከይሓዙ ቴንዳታት ተኺሎም ዝፀንሑሉ ዘለው ተምሃሮ ሲድኒ እውን ከምኡ ክገብሩ ይሓስቡ ኣለው ኣድመኛታት ኣብ ሞናሽ ዩኒቨርሲቲ 9 ተምሃሮ ብዘየድሊ ባህርያት ምርኣይ ተኸሲሶም ናይ እገዳ ወይ ምስጓግ ስጉምትታት ይፅበዮም ኣሎ ኢሎም ፕሬዚደንት ስሎቫኪያ ናይቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስትር ሮበርት ፊኮ ሓደ መዓልቲ ድሕሪቲ ዝተኻየደሉ ፈተነ ቅትለት ኣብ ከቢድ ግን ዝተረጋገአ ኩነታት ኣብ ሆስፒታል ኣሎ ይብል እዚ ኣብ ልዕሊዩ ዝተተኮሰ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ሓደ ኤውሮጳዊ ፖለቲካዊ መራሒ ዝተኻየደ ናይ ፈለማ ዓብዪ ፈተነ ቅትለት ኮይኑ ዓለምለኻዊ ኩነን እየ ስዒቡሎ ተንተንቲ ፖለቲካን ኣባላት ባይቶን እዚ ኩነታት ኣብ ስሎቫኪያን ኣብ መላእ ኣህጉር ኤውሮጳን ዘሎ ፅንፊ ዝሓዘ ፖለቲካዊ ሃዋህ ንደገ ኣውፅዎ ወይ ኣቃሊዕዎ ኣሎ ይብሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ኤርቪን ማሲንጋ ዝሃቦ መደረ ፖሊሲ ኣብ ሰብዊ መሰላትን ሃገራዊ ዘተን ኣብ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ከመይ የመሓድር ምኽሪ ከም ምሃብ ገይሩ ከም ዝወስዶ ገሊጹ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ መደረቲ ኣምባሳደር ንዝተመርፀ መንግስቲ ብሓይሊ ክዓልዎ ዝፅዕሩን ሰለማውያን ሰባት ብምፅላም ምጭዋይን ምፍርራሕን ዕሉላት ዝኾኑ ጉጅለታትን ኣስማቶም ዝጠቅስን ኮይኑ ረኺብዎ እዚ ከዓ ብግቡእ ዘይተመኽረሎም ዝምባ ኣዘራርባታት ዝሓዘ እዩ ድሕሪ ምባል ምስ ታሪኻውን ምሕዝነታውን ዝምድናታት ክልትኤን ሃገራት ዝጻረር እዩ ክብል ነቒፍዎ። ኤምባሲ ኣሜሪካ መልሲ ክሳብ ሕጂ ኣይሃበን። እቲ ሚኒስትሪ ግን ነቶም ኣብቲ መግለጺ ዝተኻተቱ ጭቡጣት ጌጋታትን ተጋራጨውቲ ሓቅታትን ኣብ ምእራም ምስቲ ኤምባሲ ክተሓባበር ምዃኑ ከም ዘመልከተ ጸብጻባት ሓቢሮም። እምባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቅድሚ ምዝዛምና ኣርስታቶም ክደግመልኩም። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳተን ቀልውላዊ ኣባይቲ ንምዕራይ ቁፅሪ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ሰባት ክጎድል ዘለዎ ውጥን ገሊጹ። ደብ ኣፍሪካ ንዝለዓለ ቤት ፍርዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እስራኤል መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ራፋሕ ደው ከተብል ክእዝዛ መፅዋዕ ተቕሪባ። ፕሬዚደንት ስሎቫኪያ ናይቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስተር ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ዝተኻየደሉ ፈተነ ቅትለት ኣብ ከቢድ ግን ዝተረጋገየ ኩነታት ኣብ ሆስፒታል ኣሎ ይብል። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ንመግለፂ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኮኒኑ። እዚ ካብ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ግዜ ኣብዚ ዘለኹሞ